Nesen saņemot TNS un LNT veiktās aptaujas datus, mēs uzzinājām, ka vairāk nekā puse, jeb 60% ekonomiski aktīvu iedzīvotāju, neplāno svinēt 4. maiju. Tas ir noteikti nesvinēšo 26, drīzāk nesvinēšo 34%. Par ko, jūsprāt, tas liecina?
Es domāju, ka tas neliecina ne par ko, manuprāt. Šajā brīdī mums ir pagājis pārāk īss laiks no tā 90. Gada, lai mēs spētu novērtēt tos notikumus. 18. Gada notikums mēs spējam novērtēt, tāpēc, ka tā ir liela laika distance. Lielākā ekonomiski aktīvo iedzīvotāja daļa ir tieši vai netieši bijuši, ja ne dalībnieki, tad atsliecinieki tiem notikumam. Tas, ko mēs esam paši redzējuši, tas mums liekas mazāk nozīmīgs. Savukārt tie, kas ir jaunieši un tradicionāli nacionāli noskaņotā sabiedrības daļa ir jaunieši, viņiem tas vēl nav iegājis kā pietiekam nozīmīgs notikums.
Bet kā būtu jāizturas pret 4. maiju, jūsprāt, kā būtu jāsvin šī diena?
To arī ir ļoti grūti pateikt. Mums ir ieviesušās konkrētas tradīcijas, kā mēs svinam 18. novembri. Mums ir tradīcija, kā mēs svinam 11. novembri. Un arī atjaunojot neatkarību, šiem svētkiem bija viena no būtiskākajām nozīmēm. 4. maijs, viņš nekad nav ticis uzsvērts kā tādi lieli nacionāli svētki, un arī nav tādu lielu vērienīgu pasākumu, kas būtu par šo svētku svinēšanu. Mums 18. novembrī ir parāde, ir salūts. 4. maijā mums tādu ir, protams, pasākumu. Pēdējos gados tas aktivizējas, un tas ir pozitīvi, un tas liecina arī šeit ir tas, tā lieta, ka nu jau sāk paiet tā laika distance, ka nāk jaunā paaudze, kas pati nav ņēmusi dalību, un kuriem tas šķiet svarīgāk.
Jūs arī minat jauniešus nevelti, kā nekā pats strādājot skolā, noteikti labi zināt un jūtat jauniešu viedokļus, noskaņojumu. Ko viņi zina un domā par 4. maiju? Vai domā kā par svētkiem vispār?
Es domāju, ka jaunieši ļoti maz domā par 4. maiju kā par svētkiem.
Par brīvdienu vienkārši?
Viņi domā par brīvdienu. Jaunieši prātā ir brīvdiena drīzāk nekā šāds svētki. Un lielā mērā tas tieši ar to saistīts, ka nav šo organizētu lielu pasākumu. Ideoloģija mums nav noformulēta kā šī 4. maija ideoloģija.
Bet ko jūs viņiem mācāt? Vai mācīt tu, vai mācāt? Droši vien, ka mācāt, taču kā vēstures skolotājs arī. Kā jūs jauniešiem izskaidrot to 4. maija nozīmi, ja interesētu viņus, lai viņi arī domā par to, kā par kaut ko vairāk nekā par brīvdienu?
Te jau tā problēma arī turpinās. Patriotisms rodās divās pozīcijās. Tā ir ģimene, nu un tā ir skola arī, kas audzina patriotismu. Atkal šie te vēstures skolotāji, mēs lielākā, nu praktiski visi, ja ne nu, lielākā daļa, mēs esam dalībnieki, atsliecinieki šiem notikumiem. Līdz ar to pat objektīvi saprotot, racionāli ar prātu saprotot, ka tie ir svētki, kas ir jāatzīmē, psiholoģiski mums liekas, ka tas ir mazāk nozīmīgi.
Bet vai nav tieši pretēji dziļāka emocionālā personiskā piesaiste pašiem būdamiem laikabiedriem atceroties tās reālās, nevis vēstures grāmatā izlasītās skudriņas, kas skrien pa ķermeni, noteikti tās situācijas.
Mums jau cilvēkiem visiem šķiet, ka tas, kas bija sen, tad senāk zāle bija zaļāk un saule spīdēja spožāk, un tas viss bija skaistāk. Bet es domāju, ka laiks saliks visu pa plauktiņiem. Kā jau es teicu, tendence jau ir.
Cik laika vajadzēs?
Nu, to mēs nevaram nomērīt tā, bet tendence...
Un 10 gadus vai gadsimti?
Es domāju, ka pēc 10 gadiem būs pavisam savādāk. Jo pēdējos gados mēs taču redzam, ar katru gadu ir gan masmedijos, gan televīzijā mums rāda, gan filmas un viss kaut ko par šiem notikumiem. Tad tendence ir uz to, ka ir pagājis pietiekam laika sprīdis, pietiekam laika distance, lai mēs varētu paskatīties šiem notikumiem ar lielāku tādu svinīgumu sirdī, ja, un tā.
Viedokļi par 4. maiju plašāk vērtējot arī liecina par patriotisko jūtu līmeni. Iespējams, 18. novembris ir precīzāks indikators tam, bet cik daudz jūsprāt būtu jāpievēršas patriotisma mācīšanai vai patriotisma audzināšanai skolās?
Manuprāt, ka tam tomēr ir jāpievērš pietiekam būtisku uzmanību. Mēs žēlojamies nu, ar visu laiku par to problēmu, ka mums ir ekonomiskā situācija grūta un daudz cilvēku izbrauc no Latvijas un visas šīs problēmas ar no tā izrietošās. Bez patriotismu šeit nevar. Ja mums nebūs patriotismus, mēs vienā brīdī paliksim bez Latvijā bez iedzīvotājiem gandrīz.
Tas it kā skan skaidri kā aksioma, bet kā tad iemācīt patriotismu?
Patriotismu nevar iemācīt. Patriotisms nav racionāls. Tāpat kā mīlestība nav racionāla. Tas ir sajūta līmenī.
Iaudzināt šīs sajūtas.
Nu, tas ir iaudzināt, jā, nu tieši tā, iaudzināt. Iemācīt nevar. Nevar iemācīt mīlēt, nevar iemācīt patriotismu. Var iaudzināt.
Tā droši vien ir nākamā problēma. Es atļaušos minēt, ja mēs nevaram mācīt neko pēc nekāda priekšraksta, pēc grāmatas varam jaudzināt, tad tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no katra audzinātāja. Un tie arī ir ļoti dažādi tad skatu punkti.
Tieši tā, tas ir atkarīgs no ģimenes, pirmkārt no ģimenes. Un tālāk jau no audzinātāja, jā, no skolotāja, ja tā ir skola, no personības, kādu piemēru pats viņš rāda un kā veidojas šī te patriotismu izjūta.
Neatkarīgi arī Tavīzē burtiski nesen publicētā rakstā Saeimas deputāti bija daži izteikušies, ka mums trūkst kopējas un vienotas audzināšanas programmas. Katra skola un pedagogs darot, kā gribot, tāpēc arī veidojoties attieksme mīl uz šo zemi, bet ienīst šo valsti. Jūs pats arī esat diezgan liels individualists, tomēr, kā es saprotu, savas konkrētās pieejas izkopšanā, kā mācīt vēsturi. Varbūt jums par šo ir komentārs.
Papīru var uzrakstīt par to, kā visiem kopīgi vienot jāaudzina, bet dzīvē šā vai tā tas ir individuāls darbs ar konkrētiem cilvēkiem. To nav iespējams darīt pēc precīza papīra. Tā nav fizika vai matemātika, kur var nolikt papīru un kur viss ir izrēķināms.
Bet vadmotīvu vajag? Papīru kā tādu, drusku kā špikeri?
Vadmotīvi ir. Nevajag domāt, ka vadmotīvu nav. Ir vadmotīvi, ir metodiskās šīs tēmas, ir virzieni, kas ir jāuzsver.
Jums ir nācies saskarties ar tieši patriotiskās audzināšanas elementiem?
Ne tikai vēstures stundu laikā, arī ikdienā. No klases audzināšanā tas ir viens no elementiem. Īpaši tad, kad ir runa par 18. novembri, 11. novembri, tas temats tiek aktualizēts.
Padalieties, kā jūs to darāt, kā jaunieši reaģēja uz to? Un beigās kā novērtēt, kurš tad ir kļuvis patriotiskāks?
Tas ir ļoti delikāts jautājums, kā to darīt, jo to nevar uzspiest. Tikko kā to spiedīs, tad būs šis padomu ideoloģijas elements, tas rada pretreakciju. Tas, ko es daru, piemēram, tā ir gan ģimenes tradīcija, ko es ar savu klasu arī turpinu, ka mēs, piemēram, 11. novembrī dodamies uz brāļu kapiem. Man 11. novembris vienmēr ir brīvdiena. Es esmu lielāko daļu no darba mūža nostrādājis bruņotajos spēkos, aizsardzības akadēmijā, un bruņotajos spēkos 11. novembris slēdzplēšu diena ir brīvdiena. Un tā es to pieredzu uzskatīt. Tāpēc es arī organizēju šajā laikā klasē ekskursiju uz brāļu kapiem, uz parādu, aizvien apskatāmies, aizvien uz kara muzeju. Tādā nepiespiestā veidā arī nevienam neko neuzspiežot, bet vienkārši parādot lietas.
Un kurā brīdī secināt, ka tā arī nav tikusi uztverta kā vienkārši brīvdiena, ko mēs runājam par 4. māju, bet kaut kas vairāk tur nāk klāt? Pēc tam jūs sajūtat šo atgriezinisko saiti?
Viņu var just. Tajā pašā brīdī, kad tas notiek, to var just. Pārunājot pēc acīm, pēc sajūtām, tos cilvēks jau ir jāizjūt. Protams, var iedot anketu pēc tam, kā patika, ko tu ieguvi, ko tu uzzināji, bet tas būs atkal papīrs tikai vienīgi.
Jūs minējāt, ka patriotisma audzināšana ir delikāta lieta, pietiekami. Es gribu piebilst arī, ka diezgan trausli turklāt tēma laikā, kad internetu komentāros bieži mēs lasām ārkārtīgi nievājošus tekstus par pašu valsti. Burtiski tāda spļaudīšanās bieži vien notiek par banānu valstiņu, par dumjajiem, zaglīgajiem, skaudīgajiem tās iedzīvotājiem, ka faktiski cilvēki paši sevi apsaukā, pat neapjausdami, ka viņi to par sevi raksta. Kā šajā diezgan spēcīgajā, varbūt netīšajā, bet tomēr antipropagandā var to pozitīvo vēstījumu iestarpināt?
Tas ir bieži sastopam šī negatīvā aura, negatīvā atmosfēra, bet lielāko ties tās negācijas ir saistītas ar diviem faktoriem. Tā ir politiskā vide, un šeit vienkārši vajag distancēties. Politika ir politika, bet mēs runājam par valsti, par Latviju. Un ekonomiskā situācija, vienmēr ekonomiskās, grūta, smaga ekonomiskā situācija vienmēr izraisa negācijas. Es domāju, ka tā problēma tur, ka tad, kad mēs runājam par patriotismu, tas ir šķiet jau loģiski, ka cenšamies distancēties no tām pašreizējās ikdienas politiskajām reālijām un no šīs ekonomiskās situācijas apspriešanas, jo viņi ir tādi, kādi viņi ir. Mēs zinām, ka mūsdienās mēs jau dzīvojam globālā pasaulē un ne jau tikai Latvijas valdība nosaka Latvijas ekonomisko situāciju. Tā ir daudz plašāka problēma un to jau mēs nevaram tik vienkārši risināt. Tāpēc no tām vienkārši šajā brīdī distancēties vajadzētu.
Patiesībā arī no Latvijas emigrējušie tautieši ir būtiska kopiena, kas tiek piesaukta patriotismu kontekstā. No vienas puses viņiem pašiem svešumā nacionālās piederības un māju sajūta vismaz man tā šķiet veidojas tāda kā tīrāka, jo attālinoties no dzimtās zemes, to vairāk spēj novērtēt šīs vērtības. No otras puses viņus pašus šeit bieži vien apsaukā, kā pavisam nepatriotiskus, kas ir aizbēguši dēļ naudas, kā jūs teikt, ir taisnīgi, līdzībās runājot mest akmeni dzimtenes nodevējiem.
Pirmkārt, es domāju, ka šo te no Latvijas izbraukušo cilvēku grupu viņi nevar visu likt vienā katlā. Tas nebūtu pareizi. Daļa ir tiešām piespiedu kārtā izbraukuši bez darba apstākļos meklējot darbus. Viņus apvainot par kaut ko ir ārkārtīgi grūti un ārkārtīgi sarežģīti, jo cilvēkam pirmkārt gribās dzīvot. un nevienmēr tikai izdzīvot, bet arī dzīvot. Ja, un tas ir tas, ko daļai vismaz dod šī te izbraukšana ārpus. Daļa, kas ir kvalificēts darba spēks vai intelektuālā darba darītāji, viņi vairāk ir, varētu teikt, kosmopolītiski noskaņoti. Mēs tur kaut kādu akmentiņu viņa dārziņā, es domāju, ka nebūtu īsti pareizi, jo tomēr tā ir katra cilvēka individuāla izvēle.
Bet viņi arī nolaupa labo piemēru jums iespējams, ko minēt skolēniem par patriotismu runājot.
To var pieminēt arī kā pozitīvu aspektu. Ja ir kāds veiksmīgs cilvēks, kas spējas Latvijas vārdu nest pasaulē, Eiropā, pasaulē, ārpus Latvijas robežām, tas jau ir tikai vienīgi pozitīvi. Ja viņš neaizmirst tās Latvijas saknes, no kurienes viņš ir nācis, ja viņš neatsakās, ja viņš nekļūst par pilnīgu kosmopolītu, tad jau tas var būt pozitīvs piemērs, tikpat labi.
Kā novērtēt, kurš ir īstais patriots un kurš ar tādu švaukstisku izrādīšanos nodarbojas?
Nu, to jau, man liekas, gan ir šausmīgi grūti pateikt. Lai gan reizēm var, protams. Nu, parasti jau tā izrādīšanās nes līdzi savu pārspīlētas emocijas, pārspīlētas darbības un tam līdzīgi. Cilvēks, kuram tas patriotisms ir sirdī, parasti jau neiet, nekliedz, nebļauj, nekliedz saukļus.
Bet varbūt viņš tik ļoti sirdī to jūt, ka viņš ir...
Nu, ja tas būtu itāls, tad es tam noticētu, bet latviešu mentalitāti tomēr mēs tomēr esam vairāk introverti uz iekšu vērsti.
Jo tie atkal tas pats jautājums, ko mēs brītiņi runājām par to, kā uzzināt, ko mēs esam izaudzinājuši, kā novērtēt tās patriotiskās audzināšanas rezultātu.
Izvērtēt to ir ārkārtīgi grūti, un tur ir tas, tad ir jāsāk runāt par vērtēšanas kritērijiem, kas tad būs tie punkti, ko mēs skaitīsim. Kur ir, kur nav, un ar kādu koeficientu. Var vērtēt pēc tā, cik 11. novembrī krastmalā svecītis saliek saskaitīt.
Diezgan motivātiski.
Jā, nu, var anketēt cilvēkus, aptaujas taisīt, nu, kas arī ir nosacīts. Tas nav matemātiski izrēķināms, manuprāt.
Savā klasē, savā skolā, kā jūs izjūtat, cik lielā mērā jauniešiem ir būtiskas šīs tēmas un cik, pateicoties arī jūsu noteikti un kolēģu darbam, patriotismu jautājums tiek uzturēts un neiet zudumā?
Tādu vidējo līniju ir grūti novilkt. Tomēr lielākai daļai, es gribētu teikt, lielākai daļai jauniešu tas patriotisms tomēr ir būtisks jautājums. Viņi patiešām izjūta. Ir atsevišķi gadījumi, kas tiešām pasaka, ka nē, es pabeigšu skolu un braukšu projām, un es šeit vairāk negribu rādīties. Bet tie tomēr ir izņēmumi gadījumi. Jā. Arī tie jaunieši, kas saka, ka viņi brauks uz ārzemēm mācīties, mērķis ir iegūt izglītību kaut kur citur. Bet tas mērķis nav aizbraukt projām. Es gribētu teikt, ka Latvijas jaunatne ir patriotiska.
Cik nozīmīga valstiskās pašapziņas veicināšanā ir vēstures mācīšanai?
Divas pamatfunkcijas vēstures mācīšanai. Divas pamatfunkcijas. Viena funkcija tā būtu radīt erudīciju vispārēji, inteliģentu cilvēku radīt, un otru neapšaubām vēstures priekšmets ir tas, kas audzina patriotismu. Jo nezinot savas tautas vēsturi, mēs nevaram būt patriotiski. Nu, lai mēs par kaut ko lepotos, mums ir jāzina, par ko mēs lepojamies.
Nu, lūk, un te, manuprāt, ir tāda kā neliela pretruna, vismaz es savu teoriju pateikšu, ka pieņemot, ka mācot vēsturi jauniešiem kā patriotisku priekšmetu ir svarīgi radīt emocijas.
Jā.
Taču tās vieglāk šķiet radīt ir demagoģiski, tās emocionāls līdzpārdzīvojums, labā, ļaunā, krasāka, spilgtāka izcelšana, kamēr jūs, cik saprot mācot, mēģināt ieinteresēt un izskaidrot jauniešiem vēsturi, lai veidotos izpratni par notikumiem. Un tas savukārt vairāk apelē tā kā pie prāta, izsvēršanas, iedziļināšanās, vai tas spēj radīt šīs vajadzīgās emocijas?
Jā, tas spēj radīt vajadzīgās emocijas. Te ir tā, ka Latvijas vēsture, it īpaši tie jautājumi, kas saistīti ar šiem patriotiskajiem jautājumiem, tas brīvības cīņas, Latvijas dibināšana un visi šie tie jautājumi, viņi ir pilni ar daudziem dažādiem mītiem, patētiskiem mītiem, es pat gribētu teikt salkaniem mītiem. Reizēm tas salkanums ir tieši tas, kas atgrūž. Tad izskaidrojot viņiem reālo situāciju, liekot padomāt par reālo situāciju, kā tas ir noticis, kāpēc ir noticis, ļaujot pašiem izsvērt, tad, manuprāt, tieši šādā veidā arī rodās tās izpratne par notikumiem. Un tālāk no šīs izpratnes arī rodās šis patriotisms un arī šīs emocijas.
Varbūt šīs sestdienas kontekstā jums ir sava formula par 4. maiju, kā to ar laiku mācīt, lai tas nepārvērstos par salkanu mītu?
Manuprāt, ar 4. maiju un pārvērstašanos par salkanu mītu tur mums ir mazāk problēmas. Latvijas valsts dibināšana bija saistīta ar personībām. Ar izcilām personībām un ar personībām mums ir ļoti grūti tā operēt vēsturē vienmēr, kad vēsturiska persona, viņš parasti tiek apzīmogots vai nu kā ideālais tēls vai arī kā ļaunumu iemiesojums. 4. maijā šis neatkarības atjaunošanas procesā mums tā bija vairāk tautas kustība. Mums nebija tādu politiķu, tādu valstsvīru, tādu līderu, kā tas ir Kārlis Ulmanis, Meirovics, Čakste. Ja? Tā bija masu kustība. Un līdz ar to šeit ir mazāks risks ar pārvēršanos par šo te salkanumu. Tas ir objektīvāks process, tiksim tā.
Tā kā šī ir rīta saruna, sarunas nobeigumā, vai ir kas tāds, ko jūs klausītājiem gribētu ieteikt, ko 4. maijā vai izdarīt, vai apdomāt, vai kur aiziet, lai no, tas būtu kaut kas vairāk par vienkārši brīvdienu?
Manuprāt, vislabākie svētki ir svētki kopā ar ģimeni. Un tas, ko es ieteiktu, ir pavadīt šo dienu nevis varbūt kaut kādos mājas darbos, rakņājot dobīt, tagad ir pavasars, tas ir aktuāli, protams, visiem, bet varbūt atpūsties kopīgi ar ģimeni, iziet pastaigāt gar jūru, parkā, bet visiem kopīgi. Un tad arī veidoja šis te tās svētku sajūtu un patriotismu sajūtu.
Rīgas valsts otrās ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs bija mūsu studijā. Paldies par sarunu, sveicam arī jūs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā.
Paldies!